урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта 28 мартта Казакстандын аймагында учогунда күчү 5.5 магнитудага жеткен жер тилкинүү болду. Силкинүү күчү Талас, Чүй облустарында 4-5 баллга чейин жетти. Өкмөт чакан бизнеске патент системасынын кайтара турганы белгилүү болду. Бул кандай ишке ашат?
Бул биринчи кезекте жанагы жаңадан өзүлөрү кыйналып аткан, жаңадан келчип аткан чакан жана кичи ишкерлерге жеңилдикти берүү, бул да мамлекеттик саясаттын бир кызыкчылыгы болуш керек.
3-4 апрелде Самаркандта өтө турган Борбор Азия Евробиримдик саммитинин күн тартибинде чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү элементтер маселеси башкы темалардын бири болгону турат.
Бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча бул эң эффективдүү экономикалык жактан, баасы жактан, тейлөө жактан унаалар болуп атат. Анан мурунку бензин унаа базарын аябай четтетип атат. Албетте чейрек кездешүүчү металлдарга болгон суроо талап да күчөп өсүп атат да.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсызбы алгач, эл аралык кабарлардан Мьянмада магнитудасы 7.7 балга жеткен катуу жер титирөө болду. 12 минут өтпөй жер кайрадан силкинди. Экинчи жолу магнитудасы 6.4 балга жеткени маалым болду. Жер титирөөнүн очогу Сикайн шаарынын түндүк батыш тарапта жайгашканы кабарланды. Жер үтүү маалымат каражаттары Мьянмада олуттук кыйроолор болгонун маалымдоду. Тактап айтканда, Сикайн менен Ава шаарын байланыштырып турган Иравади дарыясынын үстүндөгү көпүрө кыйраганы белгилүү болду. Андан тышкары 10 же 100 үйлөр талкаланган болушу мүмкүн. Агенттиктер, ыктыярчылар жана социалдык тармактардын колдонуучулары адамдарды урандылардын алдынан чыгаруу аракети көрүлүп жатканы чагылдырылган сүрөт жана видеолорду бөлүшүп жатышат. Тайландтын борбору Бангкокто да кыйроолор катталды. Эпицентрден 1400 алыстыкта жайгашкан бул шаарда да зилзала катуу сезилген. Тайландтын бийлиги өзгөчө кырдаал жарыялады. Өлкөнүн бардык аэропортторуна авиакаттамдар токтотулганын The Nation басылмасы жазды. Социалдык тармактарда Бангкоктогу курулуп жаткан имараттын урап түшкөн видеосу тарады. Жергиликтүү кабарлардан Борбордук шайлоо комиссиясы 28 мартта Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитовдун мандатын алды. Жыйында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бөлүм башчысы Жеңиш Сейитов Султанбай Айжигитовду 2021 депутаттыкка талапкер кылып каттоодо президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам бузулганын айтты. Ал Султанбай Айжигитов талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш жоопкерчилигине тартылганы тууралуу маалыматты бербей жашырып койгон деп эсептейт. Султанбай Айжигитов Бош айкомдун чечими мыйзамсыз болгонун, соттулугу жок деген ички иштер министринен тастыктама алып келгенине карабай мандатынан ажыратылганын билдирип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге каршы президентке арыз жазганын кошумчалады. Камчыбек Ташиев парламенттин 19 марттагы жыйынында Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара келишимдери тууралуу маалымат берген. Ушул эле отурумда Султанбай Айжигитов 2017 бир баланы уруп кылмыш иши ачылганын, кийин мөөнөтөттү деген негиз менен кылмыш жоопкерчилигинен качып кеткенин айткан. Бул боюнча документтерди БШКга бергенин билдирип, эртең Султанбай Абдарашитовичтин мандатын алып койсо таң калбаңыздар деген. Султанбай Айжигитов баланы сабаганы тууралуу далил жок экенин, ушунун негизинде мөөнөтөтүп кетти деген жүйө менен сот бул ишти жапканы жана соттулугу жок экенин билдирген. Быйыл 5 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында ал Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Варух анклавынан коридор ачыларын билдирип, Кыргызстан чек арасы боюнча келишимге каршы добуш берген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кызматка киришкендеги 100 күнү тууралуу Словак Кыргызстан гезитине маек берип, экономика салык системасы тууралуу дагы суроолорго жооп берди. Ал өкмөт чакан бизнес үчүн патент системасына кайра кайтып келерин айтты. Жаңы салыктык реформалардын алкагында Кыргызстанда 2024 1 июлунан баштап соодадагы патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу тартиби күчүнө кирген. ККМге каршы Кыргызстанда соодагерлер буга чейин бир нече жолу нааразылык акцияларын уюштурушкан. Түндүк Корея быйыл январь жана февраль айларында Орусия кошумча 3000 аскерин жөнөтүп, Украинага каршы согушка катышууга жиберген. Бул тууралуу Associated Press агенттиги Түштүк Кореянын аскердик командачылыгына таянып жазды. Түштүк Кореянын Бириккен Штабы башчыларынын комитетинин маалыматына ылайык, Пхеньян Орусияга ракеталарды, артиллериялык курал жабдыктарды жана ок дарыларды жөнөтүүнү улантууда. Алардын арасында көп сандагы кыска аралыктагы баллистикалык ракеталар, гаубицалар жана реактивдүү системаларга тиешелүү тетиктер бар. Буга чейин Түндүк Корея Орусияга 11,000 жакын аскерин жөнөткөн. Ал тапта Орусиянын президенти Владимир Путин Украинада шайлоо өткөрүп, маанилүү макулдашууларды түзүү үчүн убактылуу эл аралык башкаруу орнотуу мүмкүнчүлүгүн сунуштады. Анын айтымында мындай башкаруунун узак мөөнөттөгү максаты согушту токтотуу. Путин 28 мартта Мурманск шаарындагы Түндүк флотундагы деңиз аскерлери менен жолугушуп жаткан учурда айтканын орусиялык маалымат агенттиктери жазышты. Орусиянын президенти белгилегендей, бул демилге Бириккен Улуттар Уюму, Кошмо Штаттар, Европа мамлекеттери жана Орусиянын өнөктөштөрү катышкан шартта ишке ашышы мүмкүн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкектеги Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде коррупциялык схема аныкталып, 153 студент окуудан чыгарылганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы 28 мартта кабарлагандай, окуу жайдын 2 окутуучусуна кылмыш жаза кодексинин кызматтык жасалмачылык беренеси менен айып тагылган. Ошондой эле аталган 2 окутуучу кызматтан алынып, 14 окутуучу жана жоопту кызматкер тартиптик жазага тартылган. Окуудан айдалган 153 студенттин 112'си көз каранды эмес мамлекеттер шерттештигине мүчө өлкөлөрдөн келген жарандар болгон. Коррупцияга айыпталып жаткандар алардын тарапташтары же адвокаттары комментарий бере элек. Эми спорт кабарларынан 27 мартта Иорданиянын борбору Аман шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында Айпери Медет кызы 76 кг салмакта кыз келиндер күрөшүнөн алтын медаль алып, Азиянын 3 жолку чемпиону болду. Ал финалда индиялык Ритика Худаны 7-6 эсенде утту. Кыргызстандык балбан акыркы 30 секундта 4 балл алып жеңишке жетти. Медет кызы индиялык балбан кызы буга чейин 2024 жылы Парижде өткөн жайкы олимп оюндарынын чейрек финалында да жеңген. Аман шаарында 25 мартта башталган Азия чемпионаты 30 мартта аяктайт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелди айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Жыйырма сегизинчи мартта Казакстандын аймагында очогунда күчү 5.5 магнитудага жеткен жер титирөө болду. Силкинүү күчү Талас чүй облустарында 4-5 баллга чейин жетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги азыркы тапта кырсыктын кесепетин тактоо иштерин жүргүзүп, дубалдарынан жарака кеткен үйлөрдү каттоодо. Министрлик ушул эле күнү саат 5:00 жакын Талас аймагында күчү 5.3 магнитудага жеткен жер титирөө катталганын билдирди. Бул тууралуу Кундас Кызылжарованын баянынан уксак.
Таластын Көпүрө базар айылында 5700 адам жашайт. Мында жердин силкинүүсү таңкы саат 4:47 сезилген. Жер 3-4 жолу силкинип, ондон ашык үйдүн дубалдарынан жарака кеткенин аталган айылдын айыл башчысы Элмира Баатырова Азаттыкка билдирди.
Катуу эле аябай эле катуу билинди. Кадимкидей үйлөрдүн жыгачтары силкинип, кычырап, мындай үндөр бар угулду. Аябай катуу дуу деп деген үн менен келди да. Андан кийин 2-3 жолу силкинип, бук жай жай болду да. Биринчиси аябай катуураак болду. 7-10 мүнөт калганда МЧСтен кишилер келип калышты. Азыр ошол ар бир биз өзүбүз айыл группаларынан биздин айыл өкмөтүнө горячий линия уюштуруп койдук. Ким звонить этсе кабыл алышып, үйлөрдүн сүрөтүн жөнөтүп, ошол тизмелер жазылып, азыр ошол тизме менен үйлөрдү кыдырып сүрөткө тартып баарын карап жүрөбүз.
Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматына караганда, жер титирөөнүн очогу Казакстандын аймагында болуп, 5.5 магнитудасына жеткен. Ал эми ага жакын болгон Таластын Көпүрө базар айылында 5 баллга чейин сезилген. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жер титирөөнүн кесепети кандай болгонун аныктоодо. Элмира Батырованын билдиришинче, Көпүрө базар айылында кар жаап жатканына байланыштуу тез кыдырып чыгууга тоскоолдук жаралууда. Атайын түзүлгөн комиссия жабыркаган айтылган 15 үйгө кирип чыкты. Анын 14-үнүн ички жети ышкы дубалдарынан жарака кеткени аныкталды. Кишилер жабыр тарткан эмес. Дубалдарынан жарака кеткен үйлөрдүн ээлеринин айрымдары үй бүлөсү менен убактылуу айылдаштарынын жана туугандарынын үйүндө болуп турууну чечкен.
Ураган дубал жок, эми бирок трещиналар кетиптир. Катталганбы, страхование жасалганбы, ошолор баарын аныкталып атат. Биз азыр 15 үйгө кирип чыктык. Сыртынан кеткен жаракаларды көрүп атабыз, ичинен кеткен жаракаларды көрүп атабыз, сүрөткө тартып, видеого тартып, ошол 14 кирип чыктык, 14-түнөн ушул жеңил-жеңил жаракаттар да эми жаралар. Ошол 14-ү тең бүт баягы эски салынган тамдар.
Деп айтты Көпүрө базар айылынын айыл башчысы Элмира Баатырова. Жер титирөө Чүй облусунун Жайыл районунун Карабалта шаарында жана Бишкек шаарында болжол менен 4 балга чейин сезилген. Азыр бул аймактарда да УКМдин адистери тактоо иштерин жүргүзүүдө. Жалал Абадта да жер титиреди. Бул аймакта 28 мартта таңкы саат 7:17 күчү 3.5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Март айы ичинде эле Кыргызстандын аймагында 4 жолу жер титирөө катталганы расмий айтылган. Алардын соңкусу Ош облусунда 12 мартта болуп 5 балга чейин сезилген. Анын кесепетинен 25 үй, 12 мектеп, 1 балабакча, 1 үй бүлөлүк дарылоо тобунун имараты зыян тарткан. Улуттук илимдер академиясынын президенти Канат Абдрахматов Кыргызстанда жыл сайын 9200 жер титирөө катталарын айтат. Бул көрсөткүчтүн эң жогорку деңгээли 2016 жылы катталган, анда бир жылдын ичинде эле 16000 жер титирөө болгонун адистер эсептеп чыгышкан.
Ошская область, это Алайский район, там очень часто происходит.
Ош облусунун Алай районунда жер титирөөлөр көп катталып, айрым учурда алардын күчү 5-6 балга жетет. Бул жылы да коркунуч бар. Кийинки аймак бул Ысык Көл облусу, себеби анын аймагында болгон жер титирөөлөр 4-5 балга чейин жетип калат. Ал эми баш калаа Бишкектин тегерек четинде да жер силкинүүлөр көп катталат. Анын айрымдарын биздин тургундар сезип калат. Биз жыл сайын сейсмикалык кооптуу аймактардын тизмесин жаңыртып турабыз. Маселен, жер титирөөнүн да миграциясы болот. Соңку байкоолорубузга караганда жер титирөөлөрдүн саны жылдан жылга азайып жаткан жери жок. Ошондуктан ӨКМ калк арасында тренингдерди жүргүзүп, айылдардагы ар бир үйгө кирип, жер силкинүүнү көтөрө албай турган үйлөрдү тизмектеп, бул жаатта иш алып барыш керек. Өзгөчө айыл жерлеринде эски тамдардын саны абдан эле көп. Ошол эле сейсмикалык кооптуу деген Алай районунда эптеп эле турган үйлөрдүн саны арбын. Алар жер 6-7 балдан жогору силкинсе көтөрө албай урап калышы ыктымал. Ошондой үйлөрдү каттоо калып, үй ээлерине эскертүү берип, үйдүн дубалдарын чыңдоо керектигин түшүндүрсө жакшы болмок.
Конечно, было бы хорошо, если МЧС провело там дополнительные тренинги, во-первых.
Былтыр кышында Кытайда жер силкинип, анын толкуну Кыргызстанда да, Казакстанда да катуу сезилген. Сейсмология институтунун расмий сайтында күн сайын өлкө аймагында жер силкинүү тууралуу маалыматтар жаңыртылып жарыяланып турат. Март айында эле күчү 3.5 балдан 5 балга чейин жеткен 16 жолу жер титирегени айтылат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Өкмөт чакан бизнеске патент системасын кайтара турганы белгилүү болду. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев кызматка киришкендеги 100 күнү тууралуу Слово Кыргызстана гезитине курган маегинде белгиледи. Патент системасы 2024 жылы эле жоюлуп, муну ошол кездеги өкмөт салыктык ачыктыкты камсыз кылуу максаты менен байланыштырган. Эми патент системасы кандай өзгөчөлүктөр менен кирет? Анын баасы кандай тартипте аныкталат? Бул жана башка суроолорго мамлекеттик салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматов кесиптешим Айбек Бийбосуновго берген маегинде жооп берди.
Көчө буга чейин ошо Адылбек Касмалиев патент системасына кайтып келебиз деп маек берген экен, анан ушул боюнча сурайын дедим эле. Качан кайтып келет, кандай шартта, ошону түшүндүрүп берсеңиз.
Азыр ушул маалда биздин президентибиздин тапшырмасы менен указдын долбоору даярдалып жатат. Ал указдын долбооруна ылайык жеке чакан жана жеңил чакан жана кичи бизнеске ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында бир топ чараларды көрүү жөнүндө. Алардын бири, алар бир нече жеңилдиктер турат. Ошол жеңилдиктердин биринчиси ушул патент системасын кайра киргизүү. Патент системасы бул базарларга, кичин жана чакан ишкерлерге кирет, соода сатыкка. Ошондо патенттин ставкасы мурункудан жогору болот. Баягы кирешесине жараша төлөйт да, мисалы үчүн анан региондорго жараша. Бишкектин патенти башкача болот, региондордуку арзаныраак болот дегендей да. Мисалы үчүн Дордой базары кичине кымбатыраак болсо, башка базарлар арзаныраак болот. Айтор кирешесине жараша патенттер болот, жеңилдетилген патенттер. Патентте бул биринчиден жанагындай ар кандай бюрократиялык кагаздарды толтуруу милдетинен кутулат. Мисалы үчүн ККМ кассалык аппараттар болбойт аларда, жана СФМ деп толтурбайт. Ал эми ЭТТМ жоюлган да, билесиңер. Ошентип баягы бул дагы ушул кичи жана чыккан ишкерлерге болгон камкордук.
Бул азыр убакытта жарыяланабы?
Азыр биз ушул жумада, кийинки жумада буюрса указ президентибиздин жарлыгы чыкса, ал президентибиздин жарлыгы бул тапшырма деген гана тапшырма берет. Бир айдын ичинде мыйзам иштеп чыгып, жогорку кеңеш аркылуу салык кодексине өзгөртүү киргизиш керек. А салык кодексине өзгөртүү киргизүү бул кеминде бир 2-3 айды талап кылат. Ошондуктан буюрса биз ушул май июндарда толук кандуу өтүп калабыз. Анткени мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизиш керек. Ал эми мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизүүнүн өзүнүн эрежеси бар. Алар баягы определенный бир убакыт алат эмеспи, билесиздер да. Талкуу болот, анан парламенттик талкуу болот дегендей.
А бул эми ушул патентке кайтуу кайрабы салык чогултуунун суммасына таасир этип калбайбы? Бул боюнча эмне дейт элеңиз?
Биз эсептеп көрдүк, бизде кошумча баягы источниктер бар. Биринчи кезекте бул мамлекеттин кызыкчылыгы бул жеке эле ушул акчаны көбүрөөк чогултуу эмес, бул биринчи кезекте жанагы жаңыдан өзүлөрү кыйналып аткан, жаңыдан келчигип аткан чакан жана кичи ишкерлерге жеңилдикти берүү, бул да мамлекеттик саясаттын бир кызыкчылыгы болуш керек да. Жалаң эле акча чогултуу эмес, ошол бизнеске дагы жөлөк таяк, баягы мындай жардам берүү дегендей. Маалда ошол эле маалда мамлекеттин кызыкчылыгы бул ар бир бизнести көзөмөлдөп салыкты туура алыш керек да. Бирок ал биз жанагы крупный, биз жана айтып атпайбызбы, аквариум анан чоң балыкты, биз ошол крупный ири гана бизнести жанагынтип СФМ кассалык аппараттар аркылуу көзөмөлдөйбүз. Ал эми жана базарлар шарты жоктор жана ККМ касса аппараты урууга анан региондорго ошол кирет.
Кошумча суроо, жана сиз айтпадыңызбы, бул ККМдин жанагы суммасы кирешелерине байланыштуу болот депчи, ал кантип эсептелет же, бир өзүнүн механизми барбы?
Ал ошол салык инспекция, алар биринчи өзлөрүнүн оборотун ыктыярдуу түрдө көрсөтөт. Биз менин оборотум мындай деп, биздин салык органдары ошону тастыктап мындай бир текшерип коет, ошо текшергенде эле чыгып калат. Анын жол жобосу бар, мисалы үчүн остаток товара, объем площади дегендей да.
Урматтуу угарман, сиз мамлекеттик салык кызматынын башчысы Алмамбет Шыкмаматовдун маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Айбек Бийбосунов сүйлөшкөн.
Азаттык радиосу уктурууларын улантууда. Мындан ары дүйнөнүн кайсы бурчу болсо дагы Азаттыктын таңкы жана кечки уктуруусун Азаттык чекит орг сайты, YouTube жана Facebook баракчалары аркылуу саат 18:00 19:00 чейин түз уга аласыз. Буга кошумча Чүйдүн Кара Алта шаарында, Таласта FM 102.6 жыштыгында, Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу ооого чыгууда. Азаттыктын подкасттарын Apple подкасттан жана Spotify'дан дагы уксаңыздар болот. Ал эми Азаттыктын радио уктуруулары Бишкек шаары боюнча FM 98.1 жыштыгы Next FM аркылуу берүүлөрүн токтотту. Буга аталган радионун ээси алмашканы себеп болду. Радиобуз Бишкек шаарында жаңы өнөктөштөр менен кызматташууга даяр. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
3-4 апрелде Самаркандта өтө турган Борбор Азия Евробиримдик саммитинин күн тартибинде чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү элементтер маселеси башкы темалардын бири болгону турат. Борбор Азиядагы аз кездешкен минералдардын корлоруна соңку кездери Кытай, АКШ жана Евробиримдик бирдей кызыктар болуп, ортодогу атаандаштык күчөп баратканы байкалат. Кыргызстанда кандай сейрек кездешүүчү жер элементтери бар? Аларды өздөштүрүүдө расмий Бишкектин пландары кандай? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев айтып берет.
Евробиримдиктин эл аралык кызматташтык боюнча комиссары Йозеф Сикеланын марттын ортосундагы Борбор Азия өлкөлөрүнө жасаган сапарынын өзөгүн чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү маанилүү минералдарды казуу жана Европага ташуу боюнча сүйлөшүүлөр түздү. Ал 17 мартта кыргыз президенти Садыр Жапаров менен кездешкенде Брюссель сейрек кездешүүчү минералдар боюнча чөлкөмдөр аралык кызматташууга өзгөчө маани берип жатканын айтты. Бул тема 3-4 апрелде Самаркандта өтө турган Евробиримдик Борбор Азия саммитинин күн тартибинде жогору мааниге ээ болорун белгиледи. Йозеф Сикела Кыргызстанга жасаган сапары тууралуу Азаттыкка курган маегинде сейрек кездешүүчү минералдарды иштетүүдө европалык стандарттарды колдонууга болорун билдирди.
Кыргызстандын Европанын маанилүү чийкизат менен камсыз кылууда келечектеги өнөктөшүнө айлануу мүмкүнчүлүгү да бар. Ошондой эле биз ген байлыктарын иштетүү боюнча европалык стандарттар экологиялык жана социалдык коргоону камсыз кылууга кантип колдонулса болорун талкуулап жатабыз.
Борбор Азиядагы сейрек кездешүүчү жер элементтеринин соңку кездери Кытай, Америка Кошмо Штаттары жана Евробиримдиктин кызыгуусу бирдей артып барат. Үчөө тең чөлкөмдөгү критикалык минералдарды өзүнө ийинчилеп калууга болушунча далалаттанууда. Жогорку бийлик төбөлөрүнүн байма-бай жолугушууларынан тарта соңку 3-4 жылдан бери актуалдуу болуп жаткан C5+1 форматындагы саммиттердин күн тартибинде да сейрек кездешүүчү жер элементтерин же критикалык маанилүү минералдарды иштетүү маселеси башкы саптарга чейин чыгып келет. 2023 жылы 20 сентябрда өткөн АКШ Борбор Азия саммитинде Вашингтондун чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү металл кендерин колго алууга мүмкүнчүлүк издегени айкене болгон. Андагы биргелешкен декларацияда критикалык минералдарды жеткирүүнүн ар түрдүү, туруктуу жана ишенимдүү чынжырчасын түзүү, чейкизатты казуу жана кайра иштетүү үчүн жаңы технологияларды иштеп чыгуу сыяктуу жагдайларга көңүл бурулган. Талдоочулар белгилегендей, Америка Кошмо Штаттарынын ага чейинки Борбор Азияга байланышкан стратегиялык документтеринде критикалык минералдар тууралуу сөздөр кездешчү эмес. АКШнын геологиялык кызматы 2022 жылы өлкө үчүн зарыл болгон маанилүү сейрек кездешүүчү минералдардын тизмесин жарыялаган. Тизмеге 50 критикалык маанилүү элементтер кирген. Анын 25 Кыргызстанда ар кандай көлөмдөгү корлору бар. 2024 жылдын 8 февралында Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаментинде маанилүү кен байлыктар боюнча диалогдун C5+1 форматындагы алгачкы жыйын өткөн. Ага Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнүн жооптуу аткаминерлери катышканы кабарланган. Бардык тараптар Борбор Азиядагы критикалык маанилүү минералдарды казууга жана кайра иштетүүгө Американын инвестиция салышына бериле турган мүмкүнчүлүктөрдү карап көрүүгө ынтызарлыгын билдиришкен. Учурда Кытай критикалык маанилүү минералдарды жеткирүүдө дүйнөдөгү лидерликти кармап турат. АКШдагы National Defense журналы жазгандай, Кытай дүйнөдөгү сейрек кездешүүчү минералдарды казган ишканалардын 60% жана кайра иштетүү кубаттуулугунун 85% көзөмөлдөйт. 2023 жылдын 18-19 майында Сиан шаарында өткөн Кытай Борбор Азия саммитинде Си Цзиньпин Бээжин чөлкөмдүн өлкөлөрүнө финансылык колдоо жана кайтарымсыз жардам иретинде 4 миллиард доллар берерин билдирген. Евробиримдиктин Global Gateway деп аталган стратегиясынын алкагында Борбор Азия менен кызматташтыктын 4 багыты белгиленген. Алар Транскаспий транспорттук коридору, Санарип айкалышуу, суу, энергия жана климаттын өзгөрүшү, критикалык маанилүү заттар. 2024 жылдын март айында Европа Кеңеши өздөрү үчүн зарыл болгон сейрек кездешүүчү жер элементтеринин тизмесин бекиткен. Тизмеге 30 критикалык маанилүү элемент кирип, анын 17 стратегиялык макамга ээ болгон. Экономикалык серепчи Искендер Шаршеев кубаттуу державалардын Борбор Азиядагы сейрек кездешүүчү элементтер үчүн атаандаштыгын жогорку технологиялуу өндүрүштүн өсүп жатышы менен байланыштырат.
Бул стратегиялык ресурстар, анткени бүгүнкү күнү сейрек кездешүүчү металлдар микрочиптерде колдонулат. Жогорку технологиялык жабдыктарда, жасалмаларда колдонулат. Сырттар жасалбай интеллект сейрек кездешүүчү металлдардан жасалган жабдыкта жайгашат. Мисалы үчүн ушу электромобилдер, гибрид унаалардагы өзүнүн башкаруу системаларында жана ошо неодим сыяктуу күчтүү магниттерде бир кыйла жана батареяларында бир кыйла сейрек кездешүүчү металлдарды колдонот. Бүгүнкү күнү дүйнө жүзү боюнча бул эң эффективдүү экономикалык жактан, баасы жактан, тейлөө жактан унаалар болуп атат. Анан мурунку бензин унаа базарын аябай четтетип атат. Албетте сейрек кездешүүчү металлдарга болгон суроо талап да күчөп өсүп атат да. 98% сейрек кездешүүчү металлдарды Кытай сатып алган акыркы 30 жылда дүйнө жүзү боюнча. Анан көзөмөл кылат сейрек кездешүүчү металлдардын базарынын көлөмү кичинекей эле 98 миллиард доллар, бирок кошумча баасы жалпы алганда 1 trillion dollar деп эсептелинет. Анан ошого кошумча күрөш болуп жатат да.
Ар кайсы булактардагы маалыматтарга ылайык, Борбор Азия чөлкөмү марганец менен хромдун дүйнөлүк корунун 40% ошондой эле сурманын, коргошундун, титандын жана сейрек кездешүүчү элементтердин да олуттуу коруна ээлик кылат. Кыргызстанда эл аралык чоң мааниге ээ болгон бир нече стратегиялык минерал бар. Бирок чийкизаттарды кайра иштетүү үчүн көбүнчө Кытайга жөнөтөт. Евробиримдик болсо жогорку технологияларга керек болгон оор сейрек кездешүүчү жер элементтер боюнча Кытайга толук көз каранды болуп келет. 2024 жылдын январында президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасын динамикалуу өнүктүрүү үчүн полиметалдарды жана серекездешүүчү жер элементтерин казып алуу боюнча улуттук долбоорду ишке ашыруу жөнүндө чечим чыгарган. Анда өкмөткө Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын базасында алистештирилген илимий өндүрүштүк уюмду кластердик негизде түзүү, заманбап геологиялык жана геофизикалык методдорду колдонуу менен полиметалдардын жана серекездешүүчү жер элементтеринин потенциалдуу кендерин комплекстүү изилдөөнү жүргүзүү жана металдарды казып алуу жана кайра иштетүү процессине заманбап технологияларды киргизүү үчүн технологиялык компаниялар менен кызматташууну камсыз кылуу тапшырылган. Адистер Кыргызстан келишимдерге өлкө ичинде кайра иштетүүчү жана жогорку технологиялуу өндүрүштүк куруу милдеттемелерин киргизүүгө умтулушу керектигин айтып келишет. Геолог Дүйшөнбек Камчыбеков Куттуу Сай кенилиндеги серекездешүүчү элементтерди ким иштетпесин, кыргыз өкмөтү демилгени эл аралык оюнчуларга алдырып жибербей, өлкө аймагында кайра иштетүү үчүн технологияларды тартууга аракет кылышы зарыл экенин айтат.
63 000 тонна деген серекездешүүчү металлдар үчүн көлөм өтө чоң. Аны биз конечный продукцияны чыгарганга максат коюп, бияка бир комплекс курдуруп, союздун мезгилиндей кылып өндүрүп жана Лантановый группага кирген элементтерди жакшы баага чыгарып сатсак болот. Биз ошондой максат коюшубуз керек. Кытай өлкөсү келеби, же Россия өлкөсү келеби, же ошол эле Европа өлкөлөрүнөн келеби, бизге биринчи кезекте мындайча айтканда экономикалык чоң пайда болуш керек. Экинчиден экологиялык шарттар боюнча жакшы көзөмөл жүргүзүлүш керек. Экологиялык бузуулар болбош керек. Анан үчүнчүсү, алар келсе эми баягы тиешелүү керектүү адистер Кытай тараптан болсо дагы, калган адистердин баары биздин өзүбүздүн адистерибиз болуш керек. Анан төртүнчүсү, сөзсүз түрдө кандай мыйзамдарыбыз бар, кандай кодектерибиз бар, ошонун талаптарын сөзсүз түрдө аткарылыш керек.
Элдик экономика түрмөгү.
Чоңкемин районунда Куттуу Сай 2 жана Калисай деген 2 кен бар. Куттуу Сай 2 кенинде күмүштөн тышкары молибден, висмут, коргошун, бериллий өңдөө 16 серекездешүүчү жер элементтери бар. Өкмөт алардын жалпы кору 63 000 тонна деп жарыялаган. Ал эми Калисай бериллий кени деп эсептелет. Союз маалында алардагы серекездешүүчү элементтерди Кыргыз химия металлургиялык комбинаты кайра иштетип турган. Маалыматтарга ылайык, ал комбинат Советтер Союзунун серекездешүүчү металлдарга болгон керектөөсүнүн 80% камсыздап иштеген. Бирок 1995 жылы Куттуу Сай жана Калисай кендери ПЕСАК программасы аркылуу жабылгандан кийин комбинаттын иши да токтоп калган. Бүгүнкү күндө эксперттер анын ишмердигин кайра жандандыруунун технологиялык зарылчылыгы жоктугун белгилешет. Эки кен тең Чоңкемин улуттук жаратылыш паркынын аймагында жайгашкандыктан кыргыз өкмөтү 2024 жылы аларды парктын аймагынан чыгаруу боюнча токтомун чыгарган. Министрлер кабинетинин мурунку төрагасы Акылбек Жапаров Түркия Кыргызстандагы серекездешүүчү металлдарды учкучсуз учуучу аппарат сыяктуу аскердик өндүрүшүнө колдонууга кызыктары болуп жатканын айткан. Кийин Европага барып Венадагы инвестициялык форумга катышып жатып, Кыргызстандагы критикалык маанилүү минералдардын кору көп экенин белгилеген.
Недра Кыргызстана богаты полезными ископаемыми, не только золотом и углем.
Кыргызстандын жер кыртышы пайдалуу кендерге бай. Алтын менен көмүр эле эмес, темир дагы көп. Бир элегенде 5 миллиард тоннадан ашуун кору бар. Учурда жогору экономикалык суроо талапка ээ болуп жаткан серекездешүүчү металлдар да көп. Европий, цирконий, цезий, лантоид тобу жана башкалар. Мисалга айтсам, титаномагнетиттин бир элегендеги болжолдуу кору 20 миллион тоннадай болот. Өзүнө 21 элементти камтыган серекездешүүчү металлдардын Куттуу Сай 2 кениндеги эле кору 6 000 тоннадай чыгат. Бул корлор 50 жыл мурда аныкталган. Абройлуу геологдордун пикиринде заманбап технологияларды колдонуу менен тыкыр геологиялык чалгындоолорду жүргүзсө, бул көрсөткүч бир нече эсе эле көбөйүшү мүмкүн.
Кыргыз өкмөтү 2024 жылы өлкөдөгү баалуу кен байлыктарды чалгындоо үчүн 1 миллиард сом каражат бөлгөн. Учурда Кыргыз геология мамлекеттик ишканасы Куттуу Сай 2 кениндеги серекездешүүчү элементтерди, ал эми Кыргыз Алтын компаниясы Кызыл Омполдогу титаномагнетит кенин чалгындоо иштерин жүргүзүүдө. Соңку кездердеги маалыматтарга байкоо салсак, Кыргыз өкмөтү Кызыл Омпол кениндеги титаномагнетитти казып кайра иштетүүдө Кытай менен иштешүүгө ниеттенип турат. Мурдагы өкмөт башчысы Акылбек Жапаров 2024 жылы титанды кайра иштеткен ири Кытай заводу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келген. Ал эми жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Машиевтин жогорку кеңештеги сөздөрүнө таянсак, Куттуу Сайдагы серекездешүүчү элементтер кенин иштетүү кытайлык компанияга берилүүдө. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн уктуңуз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.